հետերում ազատության ցերեկային թողարկումն է բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Լրացավ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության տարելիցը, չնայած Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին և խոստումներին 23 տարի առաջ տեղի ունեցած ահաբեկչության կազմակերպիչները բացահայտված չեն։ Ինչ օրակարգով է վարչապետ Փաշինյանը մեկնում Սոչի, դիմակիցներն ասում են հարցեր պարզաբանելու։ Սոչի հանդիպման ընթառաջ Արցախի խորհրդարանն արտահերտ նիստ և հանրահավաք է հրավիրում։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Եվրամիության դիտորդները ուղևորվել են հայ-ադրբեջանական սահման բարեկություն իրականացնելու, այս մասին թվիտերյան գրառմամբ տեղեկացնում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի ղեկավարությամբ գործող Եվրոպական արտաքին գործողության ծառայությունը։ Եվրամիության առաքելությունը հետևելու է սահմանի հայկական կողմում տիրող իրավիճակին, վստահություն ձևավորելու և սահմանային հանձնաժողովներին աջակցելու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի երրակողմ աշխատանքային խմբի գործնեության հետ կապված հարցեր։ Երրակողմ խումբը ստեղծվել էր տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերը վերականգնելու նպատակով։ Ալեքսեյ Օվերչուկը այդ խմբում ռուսական կողմի ներկայացուցիչն է։ Սոչիում այս ամսվա վերջին սպասվող Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպումից առաջ պաշտոնական Վաշինգտոնը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին վերստին խրախուսել է հանդիպել այն ձևաչափով, որն առավել օգտակար է, և նշել, որ խնդիրների լուծման և կայուն խաղաղության հասնելու համար առանցքայինը ուղիղ երկխոսությունն է։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության ներկայացուցիչը չորեքշաբթի օրվա ճեպազրույցում ընդգծել է, որ տարածաշրջանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ինքնիշխանության և անկախության համար չկա ավելի մեծ աջակից, քան Միացյալ Նահանգները։ Իսրայելը պատրաստ է Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության որոշակի համակարգեր մատակարարել, սակայն կան սահմանափակումներ, որոնք խոչընդոտում են այդ գործընթացը։ CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգը. Իրանի անվտանգության գործակալները առևանգել են Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ռեզա Հաղիղթանեջադի մարմինը, կանխելով նրա հուարկավորությունը։ Իրանական ծառայության 45-ամյա թղթակիցը քաղցկեղից մահացել էր Բեռլինի հիվանդանոցում, նրա մարմինը հոկտեմբերի 25-ին տեղափոխվել էր Իրան հուարկավորելու նպատակով։
Հակալություն հրատ շարնակում ենք թողարկում, այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, 23 տարի առաջ այս օրը Նայիրի Հունանյանի գլխավորած զինված խումբը ներխուժեց խորհրդարան և սպանեց երկրի օրենսդիր և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին։ Թեև Հունանյանն ու ահաբեկչական խմբի անդամները դատապարտվեցին, ՑՄԱ ազատազրկման այդուհանդերձ գործի պատվիրատուներն ու կազմակերպիչները մինչ օրս չեն բացահայտվել։ Իշխանափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է խոսել այդ ահաբեկչությունը լիարժեք քննելու անհրաժեշտության մասին, իսկ անցած տարվա արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ էլ հայտարարեց, թե քաղաքացիները հնարավորություն ունեն իրենց քվեարկությամբ ստիպել հոկտեմբերի 27-ի գործի կազմակերպիչներին պատասխան տալ։ Փաշինյանը շեշտում էր, որ ընտրողներն իրենց քվեով կարող են պարտավորեցնել դատաիրավական մարմիներին գործը բացահայտելու համար։ Այդ քվեն Փաշինյանի գլխավորած ուժը ստացավ, բայց ոչռագործությունը բացահայտելու հանրային պահանջն այդպես էլ չբավարար արվեց։ Թեմայի շարունակությունը Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժում։
Էդ է, երազում եմ, քանի չեմ մեռել տեսնեմ, բայց
չնայած վարչապետի հայտարարություններին, Հայաստանի խորհրդարանում 23 տարի առաջ այսօրը տեղի ունեցած ոչրագործության կազմակերպիչներն ու դրդիչները դեռ բացահայտված չեն, թեև արդեն 3 տարի է ազգային անվտանգության ծառայությունը քննում է դեռ 2004-ին փակված գործը։ Տարիներ առաջ իրավապահները սպանության զուգահեռ քննել էին կազմակերպիչների դրվագն ու փակել գործը խորհրդարանում սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բաղշյանի այրու դիմումի հիման վրա 3 տարի առաջ գործը վերաբացվեց։
Իսկապես մարտի 1-ի նման, մարտի մեկի գործի նման չանեն։ Իսկապես, ինչ ասեմ, խելացին մարդկանց հավաքեն ընդեղ ու քնիչներին և այս գործը վերաբացեն, ամբողջ ժողովուրդը դրան է։
Գլխավոր դատախազությունն այսօր տեղեկացրեց, որ վերաբացված գործով այս պահի դրությամբ հարցակնվել են ինչպես հանցախմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանը, այնպես էլ նրա եղբայրն ու մյուս երկու դատապարտյալները, ընդհանուր առմամբ մոտ 1 տասնյակ մարդ։ Թե ինչ են պատմել սպանության համար ցմախ դատապարտված Հունանյանն ու մյուսները, իրավապահները չեն բացահայտում։ Հաղորդվում է նաև, որ մի քանի քնչական վարկածներ կան։ Ուսումնասիրվում են նաև ահաբեկչական խմբի 3 անդամների մահվան պատճառները։ Անահիտ Բախշյանը վերջին անգամ հարցակնվել է 2 տարի առաջ։ Մասներ այս երամյակնությունից չգիտի, նաև չի էլ կարծում, որ հարցակնվել են նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Որևէ լուրջ բան արված լիներ գործ, ես պիտի տեղյակ լինեի, որտեղ։
Չորակարքով է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում Սոչի Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների մասնակցությամբ Եռակողմ հանդիպմանը։ Արդյոք այդ բանակցություններից առաջ հայկական կողմից նախապայման դրվել է ադրբեջանական զորքի զորքերի դուրսբերումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Իշխանությունները պնդում են ադրբեջանցի զինվորականների հեռացումը նույնիսկ քննարկման ենթակա չէ, դա անհրաժեշտություն է, ընդգծում են իշխանական պատգամավորները, միևնույն ժամանակ մտավախություն հայտնում, որ նախապայմաններով բանակցությունների գնալը կարող է հանգել ցնել գործընթացների սառեցման։ Աստղիկ Բելևյանին լսենք։
Արցախի խորհրդարանի քաղաքական բոլոր ուժերի նախ
ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը Հայաստանի տարածքից կարմիր գիծ է, պահանջ, անհրաժեշտություն։ Սոչիի հանդիպմանն ընդառաջ չօգտագործելով նախապայման բառն այսօր հայտարարում էին իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները։
Հայաստանը ինչ օրակարգով է գնում այդ բանակցություններին եւ արդյոք ադրբեջանական զորքի դուրսբերումը դա հայկական կողմի նախապայմանն է։
Որևէ օտար զինվորի ներկայությունը երբևիցե չի հանդուրժվելու եւ նրանք պետք է խաղաղ պայմաններում դուրս գան մեր տարածքից։
Որևէ մի բանակցություններում, անավանդ այս իրավիճակում, երբ գերլարված իրավիճակ է, ցանկացած նախապայման կարող ենք մենք ուղիղ համարել, որ գործընթացների սառեցում եւ կանգնեցում են նաեւ նշանակելու, ինչը խիստ վտանգավոր է առասարակ ոչ միայն հայ-ադրբեջանական այս լարվածության կոնտեքստում, այլ տարածաշրջանի համար։ Դրա համար մեր պատկերացումները հետեւյալն են, մենք բոլոր հնարավոր հարթակներում ներկայացնում ենք այս պահանջը, պահանջը ներկայացնում են նաեւ մեր միջազգային գործընկերները, շատ կոնկրետ եւ հասցեական, եւ մենք հույս ունենք, որ ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը վերջի վերջո զորքերը հետ կքաշի ելման դիրք։
Հայաստանի վարչապետը հաստատել է Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Սոչիում հաջորդ շաբաթվա սկզբին սպասվող Եռակողմ հանդիպմանն իր մասնակցությունը։ Փաշինյան-Ալիև-Պուտին նախորդ բանակցությունները մոտ 1 տարի առաջ էին։ Քաղաքացիական պայմանագրից Սարգիս Խանդանյանն ասում էր, հայկական կողմի օրակարգը վերջին 1 տարվա ընթացքում տեղի ունեցածի պարզաբանումն է։
Մասնավորապես նաև ադրբեջանական վերջին ագրեսիան եւ դրա հետևանքների շուրջ խոսակցությունը եւ նաեւ նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի եւ նախորդ տարվա նոյեմբերի հայտարարությունների կատարման ընթացքի վերլուծությունն է ըստ էության լինելու հայկական կողմի ակնկալիքը հանդիպումից։
Իշխանությունը շարունակում է զիջողական դիրքերից հանդես գալ, եթե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի գրավման հարցը չի դարձնում նախապայման, կարծում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
Նախորդ բոլոր հանդիպումներում այդ նախապայմանը չի գործել։ Թշնամին գրավել է Հայաստանի կրկնում է մայրաքաղաքի կեսից ավելի տարածք, այստեղ ծապտալով խոսում է սահմանազատման մասին։
Սոչիի հանդիպման ընթարաջ Հայաստանում չեն թուլանում հակառուսական տրամադրությունները։ Պուտինի հետ հանդիպումներում Հայաստանի անունից շնորհակալական խոսքեր շրայլող վարչապետ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցներն այժմ ասում են դժգոհ են դաշնակից Մոսկվայից, որն անգամ չի դատապարտվել Բաքվի ռազմական ագրեսիան Հայաստանի դեմ։ Հանդիմախոսները միջդեռ մտավախություն ունեն, որ հակառուսական քայլերն ու հայտարարությունները վտանգներ են առաջացնում արցախցիների համար, որոնց ֆիզիկական գոյությունը բառացիորեն կախված է ռուս խաղապահներից։ Եթե նախկին Այնում Արցախը միջազգային հանրությունից էր օգնություն խնդրում Ադրբեջանից փրկվելու հարցում, այժմ Հայաստանի իշխանություններին են կոչ անում թույլ չտալ Արցախի ադրբեջանացում։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Արցախի խորհրդարանի քաղաքական բոլոր ուժերի նախաձեռնությամբ այս կիրակի տեղի կունենա արտահերտ նիստ և հանրահավաք։ Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը Ազատությանը տեղեկացրեց, որ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում արցախցիները ուղիղ կապով էկրաններից հետևելու են նիստին։ Պատգամավորները հայտարարություն են ընդունելու, որով պահանջելու են Հայաստանի իշխանություններից Արցախի հարցը չփակել և չբռնակցել Արցախը Ադրբեջանին։
Այն իշխանությունները, որոնք ոտում են Արցախը բռնակցել Ադրբեջանին, հստակ Արցախը իր ձայնը կհնչեցնի, իր դիրքորոշումը կհայտնի և այդ դիրքորոշումը պարտավոր են այսօրվա հայաստանյան իշխանությունները առանց երկմտելու շարժվել այդ դիրքորոշմամբ, որ Արցախի հարցը մեկնմիջ չփակել, գնալով հավաքական արևմուտքի այդ կապիտուլացիոն փաստաթուղթը ստորագրելու։
Արցախցի պատգամավորի փոխանցմամբ շրջանառության մեջ կա արևմտյան առաջարկների վրա հիմնված մի փաստաթուղթ, որտեղ արցախահայությունը ներկայացվում է որպես փոքրամասնություն Ադրբեջանի կազմում։ Հարցին, թե արդյոք հավատում են, որ շրջանառվող փաստաթուղթը իրական է, Դավիթ Գալստյանը պատասխանեց, թե Հայաստանի իշխանություններից որևէ մեկը չի հերքել, որ նման փաստաթղթում նման կետ կա։ Բացի այդ, Գալստյանի պնդմամբ կա նաև ռուսական կողմի առաջարկների վրա հիմնված տարբերակ, որով Արցախի հարցի լուծումը թողնված է ապագային։ Թե որտեղից իրենց այդ տեղեկությունը, Դավիթ Գալստյանը նշեց, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այդ մասին տեղեկացրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, վերջինս էլ իրենց է փոխանցել։ Նույնը նաև իրենց այդ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
Նույն Արայիկ Հարությունյանի խոսքում, որը Նիկոլ Փաշինյանից է ստացել և ունի ռուսական կողմի այն տարբերակը խաղաղությամբ հաստատվի, որտեղ 15-րդ կետում հստակ նշվում է, որ Արցախի հարցը ողնում է հետագա ժամանակներում, այսինքն նշվում է, որ կա խնդիր Արցախի հարցի մասով և սարկում է որոշակի ժամանակաշրջանով, իսկ մյուս փաստաթուղթը, որը տեսել ենք, մեկնիշտ փակում է Արցախի հարցը և Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցներին դիտում են որպես Ադրբեջանում բնակվող փոքրամասնություն։
Պաշտպանության նախարարությունը հերթական փոփոխություններն է առաջարկում զինված ուժերում պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու ծրագրերի շրջանակներում։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանը կներկայացնի։
Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայությունից պայմանագրային զին ծառայության անցման նոր համակարգ։ Պաշտպան հայրենիաց կոչվող ծրագրի մասին այսօր կառավարության նիստում խոսեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ներկայացնելով զինվորական ծառայության և զին ծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի փոփոխությունների և լրացումների նախագիծը։
Ծրագիրը նախատեսում է շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանված կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու հնարավորություն ծառայության ժամկետը սահմանելով 5 տարի։ Ինչպես նաև պայմանագրի ժամկետը լրանալու կամ առողջական վիճակի պատճառով ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով ծառայությունից ժամկետից շուտ արձակվելիս նրանց համար սահմանելով պատվովճար ստանալու իրավունք։ Իդեպ պատվովճարի չափը նախատեսվում է սահմանել 5 միլիոն դրամ, որը տնօրինվում է ազատորը։
Եթե ժամկետայինը պայմանագիր է ստորագրում ու անցնում վճարովի ծառայության, ընթացքում որոշում հրաժարվել դրանից, ապա ծառայության այդ ժամկետը չի հաշվարկվի և զինվորականը կշարունակի պարտադիր ծառայության չծառայած մասը։ Այս ծրագրի ներդրմամբ դադարեցվում է Հանրապետականի իշխանության օրոք պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի ներդրած ԵՍՄ պայմանագրային ծառայության ծրագիրը։ Ինչպես պարզվեց այսօր կառավարության նիստում, ԵՍՄ ծրագրից այս պահին օգտվում է ընդամենը 2 զին ծառայող և նրանց ծառայության 36 ամսյա ժամկետն ավարտվում է հաջորդ տարվա հունվարին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացմամբ այս նախագիծը պրոֆեսիոնալ բանակի անցման քայլերից մեկն է։
Եվ հիմա այս փուլում այն ժամկետայիններ, ովքեր կուզենան անցում կատարել պրոֆեսիոնալ ծառայության առնվազն 5 տարվա, այդ հնարավորությունը օրենքի այս փոփոխությունը կապահովի։
Պայմանագիր կնքած զին ծառայողները ևս ենթակա են լինելու ատեստավորման օրենքով սահմանված կարգով, և դրական արդյունքների դեպքում նրանց տրամադրվելու է իրենց պաշտոնի խմբի համար նախատեսված հավելավճար։ Կառավարությունը նախագծին դրական եզրակացություն տվեց և ուղարկեց խորհրդարան, դրա քննարկումը համարելով անհետաձգելի։
Ադրբեջանում որոնք հնարկումներ են ծավալվել երկրի զինված ուժերի սպանված գնդապետի բացառիկ ձայնագրության շուրջ։ Սկանդալային ձայնագրությունում ադրբեջանցի զինվորականը պատմում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զորքերի խնդիրների մասին, հակառակորդի առավելությունների մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում։
Մի քանի օր տևած լռությունից հետո ադրբեջանցի քաղաքական գործիչներն ու փորձագետները սկսեցին արձագանքել 44-օրյա պատերազմի մասին ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից մեկի, Բեռլինում գործող Մեյդան TV կայքի հրապարակած ձայնագրությանը, պնդելով, որ գաղտնալսմանի հայտ գալ, ինչպես նաև ձայների զում տեղ գտած փաստերը պետք է լրջորեն հետաքնվեն։ Պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի դժվարությունների մասին բացահայտումների հեղինակը առաջին բանակային կորպուսի հրամանատարի նախկին տեղակալ գնդապետ Բաբեք Սամիդլին է։ Ըստ Մեյդան TV-ի ձայնագրությունն արվել է ռազմական գործողությունների ավարտից մի քանի օր անց և գնդապետ Սամիդլիի մահվանից մի քանի օր առաջ ադրբեջանցի սպան զոհվել էր 2020 նոյեմբերի 23-ին Մատաղիսում ականի
պայթյունից։
Եթե վերցնենք տանկերը, հրետանին ու ականանետերը, ապա անձնակազմի հարաբերակցությունը մեր և հայերի միջև մեկը մեկին էր, չնայած այն հանգամանքին, որ հարձակվող կողմը պետք է եռապատիկ առավելություն ունենա, ձայնագրության մեջ նշում է ադրբեջանցի գնդապետը, պնդելով, որ թե 2020-ի հուլիսին Տավուշի դեպքերից և թե 44-օրյա պատերազմից առաջ գլխավոր շտաբի ղեկավարությունն Իլհամ Ալիևին սխալ տվյալներ էր զեկուցում, միտումնավոր կերպով նվազեցնելով հայկական զորքերի քանակն ու կարողությունները։ Գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետ գեներալ Այաս Հասանովը ճնշում էր գործադրում մեզ վրա։ Նա ստիպում էր մեզ հակառակորդի մասին սխալ, կրճատ տեղեկություններ տրամադրել, միայն թե կարողանան գլխավոր ժամանատարին զեկուցել, որ առավելությունը մեր կողմն է և մենք պատերազմին պատրաստ ենք։ Եվ սա չնայած նրան, որ կորպուսի հրամանատարներն ասում էին, 140 տանկով մենք հայերի 140 տանկերի դեմ հարձակման անցնել չենք կարող, մենք գոնե 250 տանկ պետք է ունենանք։ Վերադասպաները, սակայն, ստիպում էին կրճատել այդ թիվը։ Մեր կորպուսի հրամանատարն օրինակ հրաժարվեց դա անել, և Այաս Հասանովը նրան սկսեց վիրավորել, ասելով. «Գնա պամպեր սակիր, դու վախկոտի մեկնես»։ Ըստ ադրբեջանցի զինվորականի, իրադրությունը ռազմաճակատում փոխվեց միայն այն բանից հետո, երբ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հարձակման մշակմանը միացան թուրք զինվորականները, ստեղծված կացությունն ուղղակի զեկուցելով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին ռազմական գործողություններին զուգահեռ ռուսական զին ուժը շարունակում է թիրախավորել Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Կիևը պնդում է, որ պատերազմի 8 ամիսների ընթացքում էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հասցված ավելի քան 8 տասնյակ հրթիռային հարվածներից 50-ը Ռուսաստանն իրականացրել է միայն այս ամսվա ընթացքում։ Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Մակում Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Կոնստանտին Վարանցովն այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական արբանյակները համարում է հարձակումների օրինական թիրախ, քանի որ դրանք օգտագործում են ուկրաինական պատերազմում։ Խոսքը մասնավորապես ուկրաինական բանակի համար ինտերնետ ապահովող Իլոն Մասկի Starlink արբանյակների մասին է։ Մինչ այդ ռազմիդաշտում Ուկրաինայի զինված ուժերը հետ են մղել ռուսական զորքերի հարձակումները Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերում, հայտնում է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը։ Ռուսական կողմի հաղորդման բռնակցված Ղրիմում ուկրաինական անօթաչու սարքերը հարվածել են Բալակլավայի ջերմաէլեկտրակայան վրա, ինչի հետևանքով հրդեհվել է վերանորոգվող տրանսֆորմատորներից մեկը քաղաքում, հոսանքազրկում սակայն չի եղել։ Միևնույն ժամանակ ուկրաինական ուժերի հակահարձակումը Խերսոնի մարզում շարունակվում է, թեև դանդաղել է եղանակի պատճառով, ինչպես Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարներ երեկ ասել։ Հոկտեմբերին մարզում արդեն ազատագրվել է ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ շուրջ 90 բնակավայր։ Օրեր առաջ ազատագրված Վելիկայ Ալեքսանդրովկա գյուղի բնակիչները պատմում են, թե ինչպես են ապրել ռուսների օկուպացիայի օրոք։ Գյուղի դպրոց Շենքում ապրում էին շուրջ 200 ռուզինվորականներ։ Գյուղի բնակիչը պատմում է, թե ռուզինվորներն ամեն ինչ գողանում են խանութներից և բնակիչների
տներից։
Մտեք ներս, տեսնում եք, ինչպես էին ապրում։ Մարդկանց խանութներից ու տներից ամեն ինչ վերցրել էին. Վարակույրներ, գորգեր, բարձեր։
Զանավեսկի կլեմի
Տարեցկինն էլ ասում է, թե գյուղում տեղակայված ռուս զինվորականները երիտասարդ տղաներ պատմում են, որ իրենց ստիպում են պատերազմել ուկրաինացիների դեմ։
Це так вони самі казали, хлопці, молоді ці росіяни, хлопчики, і кажуть, якщо ми назад вернемося, наші ж нас уб'ють.
Ասում էին ստիպել են, ասում էին, եթե գնաք տուն, մեզ կսպանեն, ջահել տղեր, ռուսներ, նրանք պարզապես երեխաներ են։
Ժոբը, ոտո, Պուտինը։
Ժամի համար այսքան էինք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն է։